Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Πρώτη μέρα του Δεκεμβρίου και οι αγρότες κρατούν αποκλεισμένα τμήματα των εθνικών οδών, αναθερμαίνοντας την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης. Στην τελική ευθεία για τις γιορτές, ο καιρός ακόμα δεν θυμίζει χειμώνα, αλλά οι έμποροι επιχειρούν να ζεστάνουν τα ταμεία με τις προσφορές της Cyber Monday. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων, ενώ με παρακάμψεις διεξάγεται η κυκλοφορία και στον Ε65 στην Καρδίτσα. Μήνυμα ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Σήμερα προγραμματίζονται νέες συγκεντρώσεις σε Νίκαια, Τελωνείο Κήπων και Καλπάκι. Οι αγρότες ζητούν μείωση κόστους παραγωγής, φθηνότερο ρεύμα και τιμές στόχου για τα προϊόντα τους. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα και δηλώνει ανοιχτή στο διάλογο, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλει βία και καθυστερήσεις. Στο Λονδίνο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη Morgan Stanley και έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές. Στις διεθνείς εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για συμφωνία Κιέβου Μόσχας, ενώ συναντήσεις συνεχίζονται στη Μόσχα και το Παρίσι για τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. Από σήμερα, υποχρεωτική χρήση του σύστημα Iris για τις εμπορικές επιχειρήσεις, ώστε να μειωθούν καθυστερήσεις και σφάλματα με πρόστιμα για μη συμμόρφωση. Συνεχίζονται και σήμερα οι προσφορές προς τους καταναλωτές με επίκεντρο τις ηλεκτρονικές αγορές, κυρίως προϊόντων τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Cyber Monday. Πανελλαδική απεργία των οδηγών ταξί αύριο και μεθαύριο με αιτήματα την παράταση ηλεκτροκίνησης, την αντιμετώπιση αθέμητου ανταγωνισμού και την επαναδιαπραγμάτευση για τις λωρίδες ειδικών μεταφορών. Και τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα AIDS, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η γνώση και η κατανόηση είναι η καλύτερη πρόληψη απέναντι στον φόβο και τις προκαταλήψεις. Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Κομμένη στα δύο παραμένει η χώρα, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Νίκαια και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραμένουν αποκλεισμένοι, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας σε Λάρισα και Καρδίτσα. Χθες σημειώθηκαν επεισόδια με τραυματισμούς και τρεις συλλήψεις, ενώ σήμερα οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και προγραμματίζουν νέες συγκεντρώσεις, μεταξύ άλλων στο Τελωνείο των Κήπων. Μάλιστα, σε νεότερες συνεδριάσεις το απόγευμα θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Για τα αιτήματά τους μίλησε στο Ert News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σοκράτης Αληφτήρας, ζητώντας τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνουν σε πραγματικούς αγρότες.
Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορονίδες και βγαίνουμε στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε. Εξεπτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φυσικά η αποζημιώση των ΕΛΓΑ και φυσικά όλη αυτή η κοροϊδία που έχουμε υποστεί τους τελευταίους μήνες και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών που πέφτανε πάντα στο κενό. Τεράστιο θέμα η ευλογιά.
Ποια εξαγγελία ή ποια δέσμευση της κυβέρνησης πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εκτονώσει το κλίμα?
Μείωση του κόστους παραγωγής τιμή κιλοβατόρα στα 7 λεπτά και όχι στα 14 που είναι τώρα, και να γίνει τιμές στόχου αναπλήρωση εισοδήματος και τιμές στόχου για τα αγροτικά μας προϊόντα, γιατί δεν καλύπτουμε το κόστος παραγωγής και απ' την άλλη σας είπα τα αγοράζουμε ταυτόχρονα.
Ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, είπαμε, ακούσαμε, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στην Μαρία Γεωργίου. Να πάμε όμως να ακούσουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, τον κύριο Θοδωρή Γεωργαδάκη. Φιλοξενήθηκε επίσης στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ρωτήθηκε για την πορεία των κινητοποιήσεων.
Κοιτάξτε, βγαίνουμε επαόριστο. Αυτή η περίοδος είναι φιλοεργασιών, αλλά. Αυτό δείχνει ότι δεν βγήκαμε ούτε για πλάκα, ούτε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε, ούτε είναι ξέσπασμα. Βγήκαμε γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο, υπάρχει θέμα επιβίωσης, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε του χρόνου αγρότες να λεγόμαστε, να καλλιεργούμε και βέβαια και να γίνονται και αυτές οι δράσεις, γιατί από του χρόνου άμα δεν είμαστε αγρότες, δεν θα υπάρχουν και μπλόκα.
Θα πάμε τώρα να δούμε την εικόνα από τις κινητοποιήσεις. Θα μας τη μεταφέρουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται από το πρωί και κάνουν ρεπορτάζ στα μπλόκα των αγροτών, ξεκινώντας από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στην οίκια Λάρισας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν όλα όσα συνέβησαν χθες και το ότι οι αγρότες κατάφεραν και έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκη, στον κόμβο της Νίκαιας. Ήταν μια πρώτη νίκη, μια πρώτη μάχη που κερδίθηκε στον αγώνα που δίνουν προκειμένου να λυθούν τα αιτήματά τους, όπως λένε οι ίδιοι. Ήταν ο στόχος τους άλλωστε να παρατάξουν τα τρακτέρ τους και να κλείσουν τον αυτοκινητόδρομο και να κόψουν έτσι την Ελλάδα στα δύο. Σύμφωνα και με τις αποφάσεις που είχαν λάβει στην Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων πριν λίγες ημέρες στην οίκια της Λάρισας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκονται εκατοντάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κάτι που σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν άλλα οχήματα γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Ναι. Ωστόσο υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις στην είσοδο και στην έξοδο του μπλόκου προκειμένου να κατευθύνουν τους ταξιδιώτες για το πώς θα κινηθούν στο υπόλοιπο της διαδρομής τους. Για όσους λοιπόν κινούνται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, εξέρχονται από τον κόμβο Κιλελέ, ακολουθούν την παλιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου και μέσω του κόμβου του Πλατικάμπου συνεχίζουν το ταξίδι τους για τη Θεσσαλονίκη. Και αντιστρόφως από Θεσσαλονίκη, μέσω του κόμβου Πλατικάμπου, παλιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου και στη συνέχεια κόμβος Κιλελέρ και πάλι θα κινηθούν στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων.
Κωνσταντίνα, μιλάμε για τη δεύτερη μέρα που τα τρακτέρ, όπως μας περιγράφεις και εσύ, κρατούν κλειστή την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα. Τώρα το απόγευμα θα έχουμε νέα συνεδρίαση, ξέρουμε, γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις τους.
Ναι, η σύσκεψη θα είναι να πραγματοποιηθεί στις 5.30 ώρα το απόγευμα εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας. Οπότε συγκεντρώνονται και όλοι οι αγρότες που συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Παίρνουν μία κοινή απόφαση όλοι μαζί για το πώς θα συνεχίσουν. Έτσι λοιπόν θα εκτιμήσουν την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από χθες. Θα δουν ποιες άλλες ενέργειες μπορούν να κάνουν παράλληλα με την κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας και φυσικά συντονισμένα με τους υπόλοιπους αγρότες στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκεί όπου βρίσκονται σε κινητοποίησεις επίσης συνάδελφοί τους, θα καθορίσουν και τις επόμενες κινήσεις τους έντονα.
Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και θα πάμε τώρα και στα δικαστήρια της Λάρισας, εκεί όπου βρέθηκαν οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα χθεσινά επεισόδια. Θα δικαστούν στο αυτόφορο, ο τρίτος που συνελήφθη τραυματίστηκε και είναι στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Άρης Ψύχας, που ήδη μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Την Πέμπτη θα εκδικαστεί τελικώς η υπόθεση. Οδηγήθηκαν στο κρατήριο οι δύο συλληφθέντες. Ο ένας κατηγορείται για φθορά, για βία κατά υπαλλήλων, φθορά και αντίσταση. Και ο άλλος, ο δεύτερος, για φθορά. Όπως πολύ σωστά είπε, ο τρίτος παραμένει μεσολαβόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Ήρθαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκαν και στο ακροατήριο. Οι συνήγοροι υπεράσπιση ζήτησαν μια τριήμερη αναβολή και έτσι η υπόθεση των δύο συλληφθέντων αγροτών, οι οποίοι έχουν αφηθεί ελεύθεροι, να πούμε, θα εκδικαστεί το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης. Αυτή είναι η κατάσταση από τα δικαστήρια της Λάρισας. Πριν από λίγη ώρα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Βεβαίως η συνήγορη υπεράσπιση από τις κατηγορίες και των δύο και για τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έχουν αφηθεί ελεύθεροι. Τώρα.
Άρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν οι αγρότες χθες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν και στη συνέχεια θα πάμε και στο άλλο μεγάλο μπλόκο, στην Καρδίτσα.
Την ώρα που υπήρχε αυτή η αναμπομπούλα, κάποια άτομα όπως και ο πατέρας μου και εγώ και η αδερφή μου όπως και στα βίντεο, περάσαμε από τον παράδρομο να μπούμε από την άλλη μεριά. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας διαπληκτισμός με τον αστυνομικό. Είχε ήδη συλληφθεί από τους αστυνομικούς και κρατιότανε. Πήγαμε να ζητήσουμε να ανοίξουν λίγο για να μπορέσει να ανασάνει. Τονίσαμε επανειλημμένα ότι έχει χειρουργηθεί δύο φορές, ότι είναι άρρωστος. Αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχει κάταγμα στο αριστερό πλευρό από τη στιγμή που τον έχει κάτω και τον πετάει με το γόνατο.
Δεν είμαστε εγκληματίες, είμαστε αγρότες και κτηνοτρόφοι που βγήκαμε ειρηνικά να διαδηλώσουμε. Δεχτήκαμε επιθέσεις από τα ΜΑΤ, αυτά καταγγέλουμε, ζητάμε άμεσα να βγουν τα παιδιά από μέσα.
Πάμε τώρα και στην Καρδίτσα, εκεί όπου οι αγρότες έχουν κλείσει από χθες τον Ε65. Θα βρούμε τη Δώρα Μήτρα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Βρισκόμαστε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στον κόμπο της Καρδίτσας, ο οποίος, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι κλειστός από χθες, όταν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, με τους χιλιάδες καρδιτσιώτες που βρέθηκαν στο σημείο, κατάφεραν να μπουν στον Ε65, να εκκληδιάσουν την αστυνομία. Μπήκαν στον Ε65 από τρία διαφορετικά σημεία και έχει γίνει κατάληψη του οδοστρώματος από χθες. Να πω ότι συνεχώς από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ έρχονται και καινούρια και νέα αγροτικά μηχανήματα. Ενισχύεται τον μπλόκο, έχει ξεπεράσει τα 1.500 τρακτέρ. Οι αγρότες εκτιμούν ότι θα ξεπεράσουν τα 2.000. Ήδη στείνονται και έχουν στηθεί αρκετά παραπήγματα και αντίσκηνα. Είναι αποφασισμένοι να μείνουν για μέρες εδώ και τα στείνουν για να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και να μπορούν να μένουν και το βράδυ όσοι θα με βάρδιες θα βρίσκονται εδώ στο μπλόκο του Ε65. Συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε και με τα υπόλοιπα μπλόκα που έχουν στηθεί στην Ελλάδα και με τα όσα μπλόκα θα στηθούν έως και τις 5 Δεκεμβρίου.
Θα δούμε και τι θα αποφασιστεί και το απόγευμα στις συσκέψεις που θα έχουν στα διάφορα μπλόκα οι αγρότες. Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με μια ευνηδιαστική κίνηση, αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης κατάφεραν να μπουν στην Εθνική Οδό στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, με αποτέλεσμα να κλείσει. Μάλιστα, επικράτησε και ένταση νωρίτερα στα διόδια στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε ελαφρά με τρακτέρ που ήταν παρατεταγμένο στο αγροτικό μπλόκο. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έστειλε σαφές μήνυμα προς την ελληνική αστυνομία με αφορμή τον ευνηδιαστικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, ότι οι δρόμοι πρέπει και θα παραμείνουν ανοιχτοί. Πάμε να τον ακούσουμε.
Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα, κανείς δεν το αμφισβητεί, της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περαιτέρω περισσότερων πραγμάτων. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποίησεις. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Έχουμε χρέος ως πολιτεία οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει μήνα-μήνα, τρίμηνο-τρίμηνο, χρόνο-χρόνο τους φόρους του. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές, ούτως ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντως, τα ανοιχτά ζητήματα του αγροτικού τομέα οξύνουν την πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να στηρίξει τους αγρότες. Την ίδια ώρα, σφοδρές είναι οι επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών, αλλά και για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στα μπλόκα της Θεσσαλίας. Μήνας των μεγάλων πληρωμών ο Δεκέμβριος, δήλωσε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο. Πάμε σε ένα σύστημα αξιόπιστο και δίκαιο για τις επιδοτήσεις, πρόσθεσε.
Φέτος ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και ταυτόχρονα με το καινούριο σύστημα η χώρα και στις καθαρές επιδοτήσεις, δεν λέω αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών κτλ. Δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ και με το νέο σύστημα το οποίο θα έχει αν θέλετε και τη σφραγίδα των Βρυξελών θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή στο τέλος της διαδρομής υπέρ των εντιμότερων δηλώσεων, των ειλικρινέστερων δηλώσεων.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, διαβεβαίωσε πως όσα χρήματα δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα ανταλάβουν στο ακέραιο, μιλώντας στον Αντένα σχολίασε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημειώνοντας πως είναι δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το συν 50% στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αναπλήρωση στην απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων, τα ζώα των οποίων έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς και θα δοθούν το 50% των αποζημιώσεων που έχει δοθεί την προηγούμενη περίοδο για ζαοτροφές σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση σε αυτή τη δύσκολη στιγμή εξαντλεί κυριολεκτικά κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που έχει προκειμένου να στηρίξει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.
Έντονη κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Όπεν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τη στήριξη του κόμματός του στους αγρότες.
Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας. Έχει μειωθεί η παραγωγή κόκκινου κρέατος στην Ελλάδα 30%. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% σε συντελεστές όπως ζωοτροφές, φυτοφάρμακα και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τους λέγανε ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνηση και ο κύριος Σιάρας ότι 27 Νοεμβρίου θα πάρει τα χρήματά στο 70% βασικών ενισχύσεων. Πήραν το 40% οριζοντίως, κάποιοι έχουν πάρει 15-20%.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κόκκινο, κατήγγειλε την κυβέρνηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και ο κύριος Φάμελος ζήτησε την απελευθέρωση των αγροτών που συνελήφθησαν χθες.
Θέλω να καταγγείλω πρώτον τον αυταρχισμό, τον απροκάλυπτο αυταρχισμό και τη βία κατά των αγροτών που κινητοποιούνται γιατί δεν υπάρχει ζωή στην Ήπεθρο και τους την αφαιρεί ο κύριος Μητσοτάκης και να ζητήσω την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων. Από τη μια μεριά αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει πλάτη να κλέψουν τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών και από την άλλη μεριά έχει βάλει τα μάτια να τα χτυπάνε.
Πειρά κατά της κυβέρνησης και από το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο όπως προσπάθησε σήμερα στο μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένη. Το μόνο που θα καταφέρει είναι να φάει τα μούτρα της.
Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα, δήλωσε στο Earth News ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία είναι στο μη περαιτέρω για τον αγροτικό κόσμο. Mm-hmm. Και ανταυτού έχουμε την κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή.
Στην εισαγγελία Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκε σήμερα ο 40χρονος Τούρκος που συνελήφθη στο Τελωνείο Κήπων με 8.000 παράνομα εμβόλια ευλογιάς προερχόμενα από την Τουρκία. Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι μετά τη 1.30 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα για την απολογία του. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανά να ζητηθεί αναβολή λόγω κολλήματος του δικηγόρου που θα αναλάβει την υπόθεσή του. Υπενθυμίζουμε ότι έγινε το περιστατικό, καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο Τελωνείο των Κήπων, μεγάλη ποσότητα των παράνομων εμβολίων που είναι απαγορευμένα στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι αντίστοιχο περιστατικό είχαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα, όταν κάτοικος από την περιοχή της Ροδόπης επιχείρησε να φέρει, να περάσει από το Τελωνείο, τότε 1.200 δόσεις του παράνομου εμβολίου για την ευλογιά των προβάτων και εκεί είχαν κατασχεθεί. Οδηγήθηκε λοιπόν στις αρχές και στη συνέχεια το μονομελές πλημμυλιωτική Αλεξανδρούπολης το είχε επιβάλει 9 μήνες φυλάξη με αναστολή και 800 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Και να πούμε ότι είναι σε επιφυλική πάντα οι αρχές στο Τελωνείο των Κήπων για τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς υπήρχε υποψία ότι θα επιχειρηθεί να περάσουν παράνομα εμβόλια προς την Ελλάδα για το σκοπό αυτό, τον παράνομο εμβολιασμό προβάτων λόγω της επιζωτίας.
Mm-hmm. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στο Λονδίνο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στο επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Τράπεζα Morgan Stanley. Στην συμμετοχή του Πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο συνέδριο αναφέρθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και της ελκυστικότητάς της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που σταθερά υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, τη διαρκή μείωση του δημοσίου χρέους, τις καλές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, όπου καταγράφονται σημαντικές ξένες επενδύσεις, όπως η UniCredit και η Euronext. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί ακόμη στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.
Πάμε να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Κύριος στόχος, η ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας και η προσέλκυση επενδύσεων, όπως ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με κορυφαίους επενδυτές στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας. Προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το παρόν στο επενδυτικό συνέδριο που συνδιοργανώνουν τα ελληνικά χρηματιστήρια με την Morgan Stanley. Και εκεί, όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το γεγονός ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε επενδυτικό προορισμό. Είναι κεντρικά τα αφηγήματα και τα μηνύματα που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις που έχει με επενδυτές στο Λονδίνο. Η οικονομική πρόοδος, όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτυπώνεται στο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που σταθερά υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων, στη διαρκή μείωση του δημοσίου χρέους, στις επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και στο ανερχόμενο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Σε λίγη ώρα από τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για την Οξφόρδη. Εκεί το μεσημέρι, ώρα Μεγάλης Βρετανίας, θα έχει δημόσια συζήτηση στο Blackburnic School of Government. Επιτάπητος στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν οι γεωπολιτικές και οι γεωοικονομικές εξελίξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα αναπτύξει την κυβερνητική στρατηγική που έχει ως στόχο τη μετατροπή της χώρας μας σε γεωοικονομικό και γεωπολιτικό κόμβο και στην Ευρώπη, στον απόϊχο μην ξεχνάμε των ενεργειακών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με τις πολιτείες της Αμερικής και την Ουκρανία.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούσαμε νωρίτερα και αποσπάσματα από όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης και για τους αγρότες, αλλά και για την επίσκεψη. Μάλλον την συμμετοχή του Πρωθυπουργού στο επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε, αν θέλεις, σε συνέχεια όσον ακούσαμε από το Λονδίνο για τον Πρωθυπουργό, συνέχεια αυτών, στη συζήτηση που έγινε στο Press Room για τα Έλληνο-Τουρκικά και με αφορμή την τελικά μη εισδοχή της Τουρκίας, την μη αποδοχή συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Ο κύριος Μαρινάκης είπε μια χαρακτηριστική φράση ότι κάποιες δηλώσεις όλων των κομμάτων πήγαν στον κουβά. Τον προκαλέσαμε, η Earth News Radio τον προκάλεσε να κάνει σχόλιο για αυτή την εξέλιξη, δηλαδή για το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται εκτός safe και η απάντηση ήταν αυτή η χαρακτηριστική, συνοδευόμενη με δηλώσεις από τρία κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βελόπουλο, που προεξοφλούσαν με ημερομηνίες μάλιστα, ο κύριος Σταυρουλάκης 16 Οκτωβρίου και στη 11 Ιουνίου. Το ΠΑΣΟΚ προεξοφλούσε την συμμετοχή της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ με δηλώσεις του Προέδρου του κ. Φάμελου ήδη από τις 29 Μαΐου μιλούσε για επικίνδυνες εξελίξεις λόγω συμμετοχής της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. και ο κύριος Βελόπουλος και τον Αύγουστο και πιο πρόσφατα έλεγε πώς θα τεθεί βέτο σε αυτή τη συμμετοχή. Προεξεφούσαν δηλαδή τη συμμετοχή της Τουρκίας. Αυτή ήταν η, αν θέλεις, απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης σε όσα είχαν ακουστεί εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα για την εξέλιξη αυτή. Η εξέλιξη αποτελεί την καλύτερη απάντηση της κριτικής που είχε δεχτεί, θα λέγαμε, και αυτοί υποστηρίζουν και σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη. Από εκεί πέρα, να μείνουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο αμυγός εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, τώρα λέγοντας ότι στην ενημέρωση των πολιτικών συλλεκτών, η οποία διήρκεσε και πάρα πολύ πρέπει να σου πω σήμερα, ο Παύλος Μπαρουνάκης δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις. Καταρχήν για μία αναφορά του κ. Βενιζέλου ότι η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε, ψηφίζουν οι πολίτες, θα ψηφίσουν το 27, αλλά υπενθύμισε ότι και το 2023 πριν από τις εκλογές, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, όλα τα γκάλοπ έδειγαν τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει γύρω στο 31%. Δεν λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μπαρουνάκης, ότι θα πάμε πάλι στο 41%. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Διευκρίνησε μάλιστα, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο άδερφος Γεωργιάδης, είχε πει ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Είπε δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο υπουργός της κυβέρνησης είπε ότι θέλουμε αυτοδυναμία. Αλλά αν θεωρητικά πρέπει να συγκυβερνήσουμε, δεν βλέπω άλλο κόμμα από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό για ιστορικούς λόγους, διότι στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί τα δύο μεγάλα κόμματα. Αλλά βέβαια πρόσθεσε, το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ εκείνων των χρόνων. Μάλιστα, σε μια ερώτηση που κάναμε, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι αν ήμουν Μητσοτάκης ή Τσίπρας δεν θα τολμούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα, και πρόσθεσε ότι στο περιβάλλον τους έχουν διεφθαρμένους ανθρώπους που έχουν ζημιώσει τη χώρα. Τον κάλεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι πιο εγκρατής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη δήλωση είναι ατυχής, αν και έχει επαναληφθεί, και τον κάλεσε να μην την επαναλάβει. Είναι ισοπεδωτικό να πατάει σε δύο βάρκες, γιατί στο τέλος θα πέσει μέσα, είπε η χαρακτηριστικά, να αποφεύγει μάλλον τις ισοπεδωτικές εκφράσεις και επιλογές. Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα που να είναι κοινό, πρόσθεσε ο Παύλος Μπαρουνάκης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει ένας υπουργός να έχει κατηγορηθεί. Αντίθετα, δύο υπουργοί, ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αντίθετα, δύο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, και σημείωσε ότι ο κ. Σταυρουλάκης δείχνει να γίνεται μια άλλη ζωή Κωνσταντοπούλου, εκφράζοντας, βγάζοντας αποφάσεις. Κ. Κωνσταντοπούλου είναι εκείνη η οποία βγάζει αποφάσεις σαν να είναι δικαστής.
Γιατί σήμερα είχαμε και ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του προανήγγειλε και την επιστολή που θα στείλει προς τα κόμματα της Δημοκρατικής, όπως είπε, αντιπολίτευσης, με στόχο να υπάρξει και συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης των υπουργών.
Ναι. Και ίσως αυτό είναι και η απάντηση, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το αφήγημα πως το ΠΑΣΟΚ είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ατυχές και δεν πήχθη. Ευλόγως ρωτήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα μεθαύριο. Δεν αφορά τους πολίτες, είπε ο Παύλος Μπαρουνάκης, πέρα από το ότι έχει κουράσει, δικαίωμα βέβαια του καθενός είναι να γράψει ένα βιβλίο, αλλά το χαρακτήρισε μυθοπλασία. Αλλά αν κάτι ωφελεί από την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, είναι η δυνατότητα να γίνει μια αντιπαραβολή του χθες, του προχθές, σημείωσε, πετάχτηκε ένας συνάδελφος και μάλιστα συμφώνησε και Μπαρουνάκης, είναι του προχθές, τα λέγαμε, με το σήμερα. Προχθές που βρισκόμασταν, τελευταίοι ουραγοί στην Ευρώπη, σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ο κ. Πιερακάκης, κυρία Πιερακάκης, είναι υποψήφιος από τους δύο υποψηφίους για την Προεδρία του Eurogroup. Οι συγκρίσεις είναι δικές σας και χαρακτηριστικά.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλο το ρεπορτάζ. Νότης Ανανιάδης. 31 λεπτά μετά τις 2 στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται οι πυρετόδεις διπλωματικές διεργασίες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Αισιοδοξία εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις επαφές Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Φλόριντα, ενώ ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για επικοδομητικές συνομιλίες. Παράλληλα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Βίτκοφ θα συναντηθεί αύριο στη Μόσχα με τον Πούτιν, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συναντάται σήμερα στο Παρίσι με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς είναι έντονες διπλωματικές διεργασίες με τους Αμερικανούς να συναντώνται τόσο με τους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά και αύριο, όπως είπες, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο, ο Στίβ Βίτκοφ θα συναντηθεί στη Μόσχα, πιθανότατα το απόγευμα, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενδεχομένως εκεί θα του μεταφέρει το σχέδιο για το οποίο μίλησαν, το αμερικανικό σχέδιο το οποίο συνομίλησαν ο Μάρκο Ρούμπιο, Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ με την Ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα, συνομιλίες τις οποίες ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως είπες, χαρακτήρισε επικοδομητικές, παραγωγικές, αλλά δύσκολες. Υπάρχει ακόμη δρόμος, όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και όπως είπε, δεν είναι μόνο να σταματήσουν τα όπλα, το θέμα της ειρήνευσης στην Ουκρανία, αλλά είναι και το θέμα της επόμενης μέρας, να διασφαλιστεί η επόμενη μέρα στην Ουκρανία και η ευημερία της που θα πρέπει να είναι μακροχρόνια. Ήταν θερμό το κλίμα πάντως στη Φλόριντα, πρέπει να πούμε, και ενδεικτικά στις συναντήσεις αυτές που έγιναν στο γήπεδο γκολφ και στις εγκαταστάσεις στο ιδιωτικό κλαμπ του Στίβ Βίτκοφ, το γεύμα, να πούμε χαρακτηριστικά, Ντόνα, που προσφέρθηκε στους Ουκρανούς ήταν παραδοσιακό ουκρανικό, με την παραδοσιακή σούπα μπος, αλλά και παραδοσιακά ουκρανικά πιτάκια. Αυτό είναι ενδεικτικό και για το κλίμα που επικρατεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος για τις συνομιλίες και την έκβασή τους. Ωστόσο, αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, διευκρινίζοντας μετά από ερώτηση ότι αυτά αφορούν τα θέματα της διαφθοράς. Να επισημάνουμε ότι επικεφαλής πλέον της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας είναι ο Στέμ Ουμέροφ, μετά την απαραίτηση του Αντρέι Γέρμακ, πολύ στενού συνεργάτη του πρόεδρου Ζελένσκι, για το σκάνδαλο διαφθοράς. Τώρα, να πούμε ότι, όπως είπες, σήμερα στο Παρίσι βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήδη συναντάται αυτή την ώρα με τον πρόεδρο Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο. Η υποδοχή του από τον Μακρόν ήταν ιδιαίτερα θερμή. Με ένα θερμό εναγκαλισμό τον έκανε δεκτό. Ενδεικτικό της στήριξης της Γαλλίας και όχι μόνο στην Ουκρανία, και ο Ζελένσκι προσπαθεί και από την πλευρά του να διατηρήσει αυτή τη στήριξη των συμμάχων και της συμμαχίας των προθήμων προς την Ουκρανία.
Πάντως, μια επίσκεψη που γίνεται μόλις μετά από 2 εβδομάδες που είχαν ξανασυναντηθεί σε διαφορετικό κλίμα. Έλενα.
Σε διαφορετικό κλίμα, γιατί τότε είχαμε το σχέδιο των 28 σημείων Ντόνα και όχι το τωρινό σχέδιο, το αναθεωρημένο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, τα θέματα, τα ακαθόδη θέματα, δηλαδή το εδαφικό, το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και το μέγεθος του στρατού της, παραμένουν. Γι' αυτό ακριβώς και ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι είναι δύσκολες οι συνομιλίες και ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς.
Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ. Θα σας συναντήσουμε φυσικά και στην συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, εκεί όπου συναντώνται οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε κατά την είσοδό του στην συνεδρίαση.
Ζητήσουμε σήμερα μαζί με τους συναδέλφους στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης, της προστασίας του κοινού μας ευρωπαϊκού χώρου. Σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα έχει να προσφέρει. Η συζήτηση ούτως ή άλλως έχει ορίζοντα του 2030 και εμείς με την ατζέντα του 2030 μπορούμε να δώσουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δική μας προοπτική και τη δική μας αντίληψη ολιστικής προσέγγισης, ολιστικής προστασίας. Θα είναι, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Η Ελλάδα έχει να προσφέρει στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης. Αυτό δήλωσε ο Νίκος Δέδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας. Πάμε όμως στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως σημαντικό συντελεστή στην προστασία του κοινού ευρωπαϊκού χώρου. Από την πλευρά της, είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, τόνισε τη σημασία της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη στρατηγική υποστήριξη της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ειρήνη, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για συνέχιση της πίεσης με κυρώσεις και στρατιωτική βοήθεια. Ουσιαστικά δύο είναι τα ζητήματα που συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσία και των ομολόγων τους από την Ουκρανία, αλλά και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Το πρώτο ζήτημα είναι η Ουκρανία και το δεύτερο είναι η αμυντική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ντόνα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Και εμείς τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος ΥΡΙΣ για συναλλαγές με ιδιώτες είναι από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις, όπως είχε ήδη ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας ενημερώσει για αυτό. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Υποχρεωτική, όπως είπες και εσύ, για το σύνολο των επιχειρήσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων, οι πληρωμές μέσω του συστήματος ΥΡΙΣ από σήμερα. Να πούμε ότι η εφαρμογή είχε ξεκινήσει, η αρχική ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου ήταν η 1η Νοεμβρίου, αλλά δόθηκε παράταση προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Πράγματι, λοιπόν, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να συνδεθούν όλα τα συστήματα. Οι πληρωμές θα γίνονται μέσω του POS. Το πλεονέκτημα για τον καταναλωτή είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει μαζί του την κάρτα, η συναλλαγή γίνεται απευθείας με χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος την εφαρμογή και να την περάσει από την κανονική συσκευή του POS. Να πούμε επίσης, Ντόνα, ότι τα ημερήσια όρια συναλλαγών παραμένουν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στα 500 ευρώ για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών και προς επιχειρήσεις, με μέγιστο όριο ημερησίως στα 1.000 ευρώ. Από την 1η όμως Ιανουαρίου του 2026, τα όρια αναμένεται να αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, ένα μέτρο που σαφώς σηματοδοτεί τη σταδιακή επέκταση του συστήματος. Και για όσους όμως οι επιχειρήσεις, κυρίως για τις επιχειρήσεις, δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα. 10.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία, 20.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Από εκεί και πέρα όμως προβλέπεται και μία μείωση της τάξης του 50% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ακριτικές περιοχές. Να πούμε τέλος, Ντόνα, ότι θα υπάρξουν εκτεταμένοι έλεγχοι το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς το ότι γίνεται συναλλαγή μέσω ΥΡΙΣ δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει αυτόματα όχι μόνο να εκδίδεται η σχετική απόδειξη, αλλά και να γίνεται και η ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος. Θα υπάρξει επίσης, Ντόνα, μία περίοδο συστάσεων από την πλευρά των ελεκτικών αρχών, δεδομένου ότι είναι μια καινούργια πρακτική. Στην αρχική δηλαδή φάση εφαρμογής του συστήματος θα τηρούνται μεταβατικές περίοδοι και θα γίνονται συστάσεις ιδίως σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων. Να κλείσουμε λέγοντας ότι από τα μέσα του επόμενου έτους το σύστημα ΥΡΙΣ θα επεκταθεί και στο εξωτερικό. Ντόνα.
Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, για το ρεπορτάζ. Βαριές λοιπόν καμπάνες για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν. Μένουμε όμως στα θέματα της οικονομίας. Προθεσμία μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν οι ενοικιαστές ακινήτων που έλαβαν πολύ μικρή ή και καθόλου επιστροφή ενοικίου, προκειμένου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και να πιστωθούν στους λογαριασμούς τους τα ποσά που δικαιούνται. Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο. Αυτό ανακοίνωσε νωρίτερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει ο Θάνος Τσίρος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν την δυνατότητα από αύριο με μία τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 1521 οι ενδιαφερόμενοι να μαθαίνουν κατά πόσον δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιστροφής ενοικίου. Οποιαδήποτε απορία έχει να κάνει με το ποσό το οποίο είδαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή δεν είδαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, μπορούν να τη λύσουν με μία κλήση στο συγκεκριμένο εξειδικευμένο τηλεφωνικό αριθμό, ο οποίος θα λειτουργεί από αύριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν διαπιστωθεί ότι το γεγονός ότι πιστώθηκε χαμηλότερο ποσό σε σχέση με αυτό που δικαιούται ο ενοικιαστής προκύπτει από κάποια λανθασμένη αναγραφή στην φορολογική δήλωση, αυτό, όπως ανέφερες πολύ σωστά, μπορεί να γίνει τροποποιητική δήλωση χωρίς κανένα πρόστιμο μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου της φετινής χρονιάς. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους κωδικούς του εντύπου ε1 του ενοικιαστή. Και εκεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε σήμερα τρεις διευκρινήσεις, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν κατά νου. Πρώτον, στους συγκεκριμένους κωδικούς, το 811 έως 816 για την κύρια κατοικία και το 817 έως 822, εφόσον μιλάμε για το ενίκιο της φοιτητικής στέγης, αναγράφονται τα ετήσια ποσά και σε καμία περίπτωση τα μηνιαία. Έχουν γίνει σχετικά λάθη και με αποτέλεσμα τελικώς ο δικαιούχος να καταλήγει να εισπράττει το 1/12 όχι του ετήσιου ενοικίου, αλλά το 1/12 ενός μηνιαίου μισθώματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει, αν υπάρχει μετακόμιση μέσα στο 2024 και είναι δύο τα ακίνητα, αυτά να αναγράφονται σε ξεχωριστούς κωδικούς. Και ένα τρίτο σημείο στο οποίο πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή οι ενοικιαστές, δηλώνεται στο έντυπο ε1 το ενίκιο που καταβλήθηκε και όχι αυτό που οφείλεται. Γίνονται σχετικές διασταυρώσεις, πρέπει να προκύπτει ότι έχουν αναγραφεί τα ποσά τα οποία έχουν πληρωθεί στην πράξη.
Και από τη στιγμή που γίνουν τώρα οι τροποποιητικές δηλώσεις ως 30 Δεκεμβρίου, όπως μας είπες, οι πληρωμές σε τι χρονικό διάστημα γίνονται?
Λοιπόν, θα γίνουν δύο κύκλοι πληρωμών. Όποιος κάνει σπέση και κάνει την τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα πάρει τα λεφτά του μέχρι το τέλος του χρόνου. Όποιος εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια που δίνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πάει μέχρι το τέλος του χρόνου, θα υπάρξει μια δεύτερη πληρωμή στις 15 Γενάρη.
Μάλιστα. Οπότε θέλει πολύ προσοχή και για το IBAN που είχαμε πει και αυτό που μας επεσήμανες και εσύ με το ε1.
Τα ίδια χρονικά περιθώρια και η αναγραφή του IBAN θα στείλουν, μας ενημέρωσαν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και μηνύματα. Εκεί είναι πολλοί κόσμος. Είναι 30.000 άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή και δεν έχουν δηλώσει καν τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ας το κάνουν, διότι όπως καταλαβαίνουμε και αυτοί που δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό μπορεί και αυτοί να έχουν υποπέσει και σε κάποιο λάθος και με αποτέλεσμα να δουν μικρότερα ποσά.
Οπότε καλό είναι να υπάρχει έλεγχος των στοιχείων που έχουμε δηλώσει. Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτό το αλαλούμ που δημιουργήθηκε με την επιστροφή του ενοικίου.
Ένα ποσοστό της τάξης του 5% των συμπολιτών μας, αντί να συμπληρώσει το ετήσιο ποσό δαπάνης για τα ενοίκια, συμπλήρωσε το μηνιαίο. Με αποτέλεσμα το σύστημα, αφού κάνει την εκαθάριση, να έρθει και να δώσει το 1/12 του μηνιαίου ποσού που δηλώθηκε, αντί του ετήσιου. Εδώ λοιπόν είχε περιθώριο ο ενοικιαστής, πρέπει να το πω αυτό, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να προχωρήσει σε όποια τροποποίηση εκείνος επιθυμούσε και να μπορέσει να αποτυπώσει τα ακριβή ποσά. Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δεν το έκαναν αυτό. Και εδώ ερχόμαστε με μια δεύτερη ευκαιρία, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, όποιοι το κάνουν, να σπεύσουμε να τους πληρώσουμε.
Παγκόσμια ημέρα σήμερα κατά του AIDS και σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, οι νέες διαγνώσεις HIV παραμένουν σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, πάνω από τους μισούς ανθρώπους που διαγνώστηκαν το 2025 φτάνουν στο σύστημα υγείας καθυστερημένα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, έγκαιρο έλεγχο και απρόσκοπτη πρόσβαση στην θεραπεία. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει περισσότερα. Όμως, καλό μεσημέρι, Σοφία.
Καλό μεσημέρι. 526 νέα κρούσματα του ιού του AIDS καταγράφηκαν τους πρώτους 10 μήνες του 2025, δηλαδή η αντιστοιχία ανά 10.000 πληθυσμού είναι 51 μολύνσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 1/3 από τα νέα κρούσματα διαγνώστηκε με καθυστέρηση, ενώ ως ένα μεγάλο ποσοστό, 36,7%, μολύνθηκαν με ακαθόριστο τρόπο, καθώς οι ερωτικοί τους σύντροφοι δεν ανήκαν σε γνωστές ομάδες υψηλού κινδύνου. Από το 1985 έως σήμερα έχουν πεθάνει από το AIDS 3.721 άνθρωποι, κυρίως στις πρώτες δεκαετίες, καθώς στη συνέχεια η αντιρετροϊκή θεραπεία, η οποία χορηγείται διαβίως σε όσους έχουν μολυνθεί, τους προστατεύει από σοβαρές νοσήσεις. Στη χώρα μας η αντιρετροϊκή θεραπεία χορηγείται δωρεάν σε 11.549 άτομα. Τον τελευταίο χρόνο υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν προφυλακτική αγωγή πριν ή μετά την ερωτική πράξη, αντίστοιχα εκείνοι οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή ήταν σε σεξουαλική επαφή με άτομο υψηλού κινδύνου. Στη χώρα μας συνταγογραφείται η προληπτική αγωγή και έως τώρα την έχουν λάβει 800 πολίτες.
Πολύ σημαντικό και η ενημέρωση και ο καιρός έλεγχος και φυσικά η πρόσβαση στην θεραπεία, όπως μας είπες και εσύ, Σοφία Πετραμάνη. Ανάρτηση για τη σημερινή ημέρα έκανε και ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η γνώση είναι η καλύτερη πρόληψη και η κατανόηση το όπλο για ένα μέλλον χωρίς τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην πρόοδο της επιστήμης, σημειώνοντας ότι παρόλα αυτά πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης, δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων για το τροχαίο στη Λούτσα που προκάλεσε το θάνατο ενός 24χρονου και τον τραυματισμό άλλων τριών ανθρώπων. Μάλιστα, εντός της ημέρας, Γεωργία Κρυεμπάρδη αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός του Γιοταχή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 29χρονος, να σου πω ότι ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Τώρα οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων συγκλονίζουν, καθώς ο θόρυβος που ακούστηκε ήταν εκοφαντικός. Το Earth News μίλησε σήμερα το πρωί μια γυναίκα η οποία βρέθηκε τα πρώτα λεπτά εκεί, φώναξαν για να κάνει κάρπα όπως είπε, καθώς γνωρίζει, άκουσε το θόρυβο και τρία μπαμ, γιατί ο 29χρονος, να σου πω ότι λίγο νωρίτερα είχε προσκρούσει και αλλού. Πήγε λοιπόν στον 24χρονο. Ωστόσο, φαίνεται πως ήταν αργά, φαίνεται ήταν ακαλέως. Έβαλε, λέει, το χέρι στην καροτίδα και στον καρπό και είδε ότι δεν υπήρχαν σημεία ζωής. Ήταν ήδη στη σοκ να σου πω τριγύρω και μάλιστα για λίγο καταστάθηκε, ήταν και άλλα θύματα. Καθώς εκεί ήταν και η μητέρα του 24χρονου, έτρεμε ολόκληρη, όπως είπε ο αυτοδής μάρτυρας. Φαίνεται ότι δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί τα πρώτα λεπτά. Και μάλιστα συγκλονίζει κάτι που είπε για τον 29χρονο. Φαίνεται λοιπόν πως κάποιος από το ΕΚΑΒ, κάποιος διασώστης, είπε στον 29χρονο, κατάλαβε τι έχει κάνει, έχει σκοτώσει άνθρωπο. Και εκείνος απάντησε, ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου να το δούμε. Είναι συγκλονιστικά όσα περιγράφουν οι γείτονες. Να σου πω για την κατάσταση της υγείας της κοπέλας του 24χρονου. Νοσηλεύεται. Χθες υποβλήθηκε σε μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Έχει σοβαρούς τραυματισμούς, ανοιχτό κάταγμα στην κρίνη, έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, όσο για τον 29χρονο. Το αλκοτέστ σε πρώτη φάση βγήκε αρνητικό. Δεν φαίνεται πως είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, λύθηκε αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις. Να δούμε λοιπόν.
Οπότε αν και τις αναμένουμε.
Χρήση άλλων ουσιών, καθώς στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.
Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και 27χρονος αλλοδαπός για τη βίαιη παράσυρση 26χρονου το βράδυ του Σαββάτου στον Κολωνό. Το συμβάν αποδίδεται σε αντίπεινα και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός του 27χρονου από ομάδα ατόμων στην οποία συμμετείχε το 26χρονο θύμα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Δαρσινός.
Σε αντίπεινα παραπέμπουν τα όσα περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού με την παράσυρση με αυτοκίνητο του 26χρονου αλβανικής καταγωγής στην περιοχή του Κολωνού. Δράστης φέρεται ο 27χρονος ομοεθνής του, ο οποίος γύρω στις 10 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου πήρε φόρα με το όχημά του και παρέσυρε τον 26χρονο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Να πούμε, 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται. Το περιστατικό μάλιστα έγινε πάνω σε πεζόδρομο μπροστά στην Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Καταλαμβάνεται κανείς πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η μανούβρα, αυτός ο ελιγμός. Πέρα από τον τραυματισμό, θα μπορούσε του 26χρονου να τραυματιστεί και άλλος πεζός στην περιοχή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η πρόσκληση ήταν σφοδρή και αυτό ανάγκασε τον 27χρονο να παρατήσει το αμάξι και να φύγει από το σημείο. Στο όχημα φέρεται να επέβαινε και μια 23χρονη σύντροφος του 27χρονου, η οποία προσήχθη από τις αρχές, έδωσε κάποια στοιχεία, έδωσε τις καταθέσεις της και έπειτα, μετά από μία ώρα, η ομάδα βίας στην περιοχή της Καλλιθέας εντόπισε τον 27χρονο και τον συνέλαβε.
Να περάσουμε τώρα και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Με την κατάθεση του Άκη Σκέρτσου συνεχίζεται η δίκη της Νοβάρτης στο Μονομελές Πλημμυροδικείο Αθηνών. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα για την κατάθεση του κυρίου Σκέρτσου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Σκέρτσος κατέθεσε ως προτινόμενος μάρτυρας του Γιάννη Στουρνάρα, με τον οποίο συνεργάστηκε την τριετία 2012-2014, ενώ ο κύριος Στουρνάρας ήταν υπουργός οικονομικών της χώρας και τότε ο νυν υπουργός επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος ήταν διευθυντής του υπουργικού του γραφείου. Χαρακτήρισε την υπόθεση της Νοβάρτης μια σκευωρία και τους κατηγορούμενους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες ψευδομάρτυρες και μίλησε για μία από τις πιο μελανές σελίδες της ελληνικής δημοκρατίας. Αντιθέτως, μίλησε με πάρα πολύ θερμά λόγια για τον κεντρικό τραπεζίτη, τον οποίον χαρακτήρισε έναν πατριώτη και βαθιά έντιμο άνθρωπο, ο οποίος ανέλαβε να απεραιώσει τις ήδη λυμένες μνημονιακές δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά και τον χώρο του φαρμάκου. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι, Άννα, σ' ακούμε.
Ωραία. Νωρίτερα στο δικαστήριο είχε καταθέσει και ο Κωνσταντίνος Φρουζής, ο τότε αντιπρόεδρος της Νοβάρτης Ελλάς, ο οποίος έκανε λόγο για στημένη πολιτική ιστορία, προκειμένου να διαβάζει ο κόσμος στα περίπτερα, μιλώντας για ανυπόστατα σενάρια περί δωροδοκίας της εταιρείας προς Έλληνες πολιτικούς.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις, γιατί μετά την Black Friday τη θέση της πήρε η Cyber Monday σήμερα και συνεχίζονται οι προσφορές προς τους καταναλωτές με επίκεντρο τις ηλεκτρονικές αγορές, κυρίως προϊόντων τεχνολογίας. Στο μεταξύ, πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν αύριο και μεθαύριο οι οδηγοί ταξί. Κύριε αιτήματά τους, η παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης ως το 2035, αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές και επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8 και θα βγούμε πάλι εκτός συνόρων. Επιστρέφουμε λοιπόν στο διεθνή χώρο. Θα πάμε να βρούμε ξανά την Έλενα Λεβίζου στην αίθουσα σύνταξης, ξεκινώντας όμως από μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί Έλενα, έχουμε νέο πρόβλημα στα Airbus A320.
Ναι, είναι δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters και του CNBC που αφορά, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας, όπως αναφέρεται, σε πάνελ της Ατράκτου, αρκετών δεκάδων αεροσκαφών A320. Όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι αεροσκάφη που δεν βρίσκονται σε λειτουργία, αλλά είναι προς παράδοση. Αυτό παρόλα αυτά αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να επηρεάσει τους στόχους της εταιρείας για παράδοση αεροσκαφών μέχρι το τέλος του χρόνου, το οποίο οδήγησε και στην πτώση της μετοχής της κατά 10% σύμφωνα με το CNBC. Mm-hmm. Πάντως, σήμερα με νεότερη ανακοίνωση της Airbus αναφέρει ότι το πρόβλημα που είχε εντοπιστεί στο λογισμικό σε λειτουργία αεροσκάφη τύπου A320 έχει πλέον εξομαλυνθεί.
Πάντως, να θυμίσουμε, Έλενα, και στους ακροατές, λιγότερα από τα συγκεκριμένα Airbus, λιγότερα από 100 Airbus A320 παραμένουν καθυλωμένα λόγω αυτού του ευάλωτου στην ενεργειακή ακτινοβολία λογισμικού από τα 6.000 αεροσκάφη, τα οποία βέβαια αφορούσε η σχετική εντολή. Αυτό είχε ανακοινώσει άλλωστε και η κατασκευάστρια εταιρεία. Να πάμε όμως τώρα και στην Ανατολική Ασία, όπου σχεδόν 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις τεράστιες πλημμύρες σε Ινδονησία, Σρι Λάγκα και Ταϊλάνδη.
Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει, έχει ξεπεράσει τους 1.000, καθώς μόνο στην Ινδονησία είναι πάνω από 600 πλέον οι νεκροί και πάνω από 450 οι αγνοούμενοι, 100 θυμάτων και στη Σρι Λάγκα με πάνω από 350 νεκρούς, και στις δύο αυτές χώρες έχει χρειαστεί να παρέμβει ο στρατός για να βοηθήσει. Μάλιστα στη Σρι Λάγκα οι αρχές λένε ότι είναι οι χειρότερες καταστροφές που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα από φυσικά φαινόμενα. Επίσης, περίπου 200 νεκροί στην Ταϊλάνδη, κυρίως στα νότια της χώρας και στα σύνορα με την Μαλαισία, τη Βόρεια Μαλαισία, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν εκεί τις περιοχές επί 10 ημέρες.
Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, την ώρα βέβαια που κλιμακώνει τη ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όμως, πληροφορίες στα μέσα τα αμερικανικά αναφέρουν ότι ο Τραμπ ζήτησε από το Μαδούρο να εγκαταλείψει τη χώρα για να σωθεί. Ο Μαδούρο πάντως εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση εχθές στη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα υπάρχει μεγάλη στρατιωτική αμερικανική παρουσία στην περιοχή ανοιχτά της Βενεζουέλας. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο
Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι έχει κλείσει ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει ότι θα γίνει μια χερσαία επιχείρηση στη χώρα κατά των καρτέλ ναρκωτικών. Και την ίδια ώρα να σου πω επίσης, Ντόνα, ότι στην Ουάσιγκτον, στο Κογκρέσο, και τα δύο σώματα έχουν ξεκινήσει έρευνα μετά από την καταγγελία ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου δόθηκε εντολή από τον Υπουργό Άμυνας να γίνει διπλό χτύπημα σε ένα πλοιάριο που σύμφωνα με τον ίδιο μετέφερε ναρκωτικά, για να σκοτωθούν και όσοι ήταν επιζώντες του πρώτου χτυπήματος. Αυτό σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς γερουσιαστές θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έγκλημα πολέμου, πάντως ο ίδιος ο Χέξεφ το αρνείται.
Και να κλείσουμε με το Λίβανο, όπου θερμή υποδοχή ήταν η υποδοχή του Πάπα Λέοντος τόσο από χριστιανούς όσο και από μουσουλμάνους στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδίας του στη χώρα.
Ο Πάπας Λέων συνεχίζει για δεύτερη μέρα την περιοδία του στον Λίβανο. Όπως είπες, είναι θερμότατη η υποδοχή του και από μουσουλμάνους και βεβαίως από την χριστιανική κοινότητα στον Λίβανο που είναι μεγάλη. Θα μιλήσει και σήμερα και θα συναντηθεί με νέους και από τη χριστιανική κοινότητα αλλά και από τη μουσουλμανική του Λιβάνου. Είναι ιδιαίτερη χαρά στο Λίβανο για την παρουσία του Ποντίφικα, ενώ αύριο θα προσευχηθεί στο λιμάνι της Βηρητού. Από το 2020 έγινε αυτή η τεράστια έκρηξη, θυμόμαστε, με εκατοντάδες νεκρούς.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς θα περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και στο ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε, Τάσο, τη 12η αγωνιστική της Super League, εκεί όπου η ΑΕΚ πανηγύρισε διπλό στη Λεωφόρο επικρατώντας του Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή χάρη σε μια δύσκολη αλλά σημαντική νίκη στο Αγρίνιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως ήταν πολύ μεγάλες νίκες για τους πρωτοπόρους, αλλά όλες δύσκολες. Μεγάλα διπλό λοιπόν του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο, του ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά και της ΑΕΚ στη Λεωφόρο, με τον Γιώβιτς μάλιστα να σημειώνει χατρίκ και να γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής σε ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός όπως θέλει, που σκοράρει εκτός έδρας 3 γκολ. Κάνει χατρίκ δηλαδή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ολυμπιακός ως ενδύο τον ΠΑΟΚ, ως συντρία από την ΑΕΚ. Και η ζωή συνεχίζεται σε αυτούς τους ρυθμούς. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός πλέον έχει ένα επιπλέον πρόβλημα, καθώς έχει μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Είναι μόλις στην έκτη θέση με 18 βαθμούς, 31 ο Ολυμπιακός, 29 ο ΠΑΟΚ, 28 η ΑΕΚ και Λεβαδιακός και Βόλος φιγουράρουν στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση με 21 βαθμούς. Μόλις 18 βαθμούς ο Παναθηναϊκός.
Να πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί είχαμε και τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στα...
Μόνο να πω γρήγορα τα αποτελέσματα. Όφι, Βόλος 0-1, Άρης, Λάρισα 2-1, Κηφισιά, Πανσεραϊκός 3-0, Ατρόμητος, Αστέρας 0-1, Πανετολικός Ολυμπιακός 0-1, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 2-3 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-3. Και ναι, ήταν μια αγκαρία, πείτε το όπως θέλετε, αλλά... Πέρα για πέρα δίκαιη νίκη της Εθνικής απέναντι στην Πορτογαλία στο Πόρτο 68-76. Έκανε το στο 2-2 με πάρα πολλές ελλείψεις, γι' αυτό είπα Αγκαρία, με πάρα πολλές ελλείψεις, δύσκολο το αποτέλεσμα. Και τώρα η επόμενη αγωνιστική, το Φεβρουάριο, υποδεχόμαστε το Μαυροβούνιο, μια θετική πορεία μέχρι στιγμής για τη γαλανόλευκη χάλκινη στο ευρωπαϊκό, να θυμίσω, το καλοκαίρι.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αθλητική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Και για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο. Η άνεμοι ασθενείς και στο Ιόνιο νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 12 με 16 βαθμούς, στα νότια έως 17 με 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή. Η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιντρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά η Αρετή Μπίθα. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
Earth News Radio 105,8.